Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής «Ιστορίες από το υπόγειο», η οποία διοργανώνεται από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη. Το σημερινό μας επεισόδιο έχει τίτλο «Μία πολιτισμένη σφαγή» και είναι αφιερωμένο στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1961 στο Παρίσι. Θα ξεκινήσουμε όμως την ιστορία μας από τις 17 Οκτωβρίου του 2011, όπου ο Φρανσουά Ολάντ θα πετάξει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο Σικουάνα για να τιμήσει τη μνήμη των ανθρώπων που είχαν δολοφονηθεί 50 χρόνια νωρίτερα στο κέντρο του Παρισιού. Ποιοι ήταν οι νεκροί, γιατί σκοτώθηκαν και ποιοι τους δολοφόνησαν, αυτά είναι ερωτήματα που θα απαντηθούν στο υπόλοιπο της εκπομπής μας. Αυτό όμως που δεν θα μάθουμε ποτέ είναι ο ακριβής αριθμός των νεκρών. Ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ας ακούσουμε το soundtrack μιας ταινίας σχετικής με το θέμα.
Πολλοί από εσάς μπορεί να αναγνωρίσατε το μουσικό κομμάτι που ακούσαμε ως ένα από τα soundtrack που ακούγονται στην ταινία «Άδοξη Μπάσταρδη». Όμως το συγκεκριμένο μουσικό θέμα είναι του γνωστού Ένιου Μορικόνε. Τιτλοφορείται «Αλγέρι 1η Νοέμβρη του 1954» και γράφτηκε ως υπόκρουση για την ιστορική ταινία «Η Μάχη του Αλγερίου» του Ιταλού σκηνοθέτη Τζίλο Ποντεκόρβο. Η 1η Νοέμβρη του 1954 είναι η ημερομηνία που ξεκινά ο απελευθερωτικός αγώνας της Αλγερίας. Οι Γάλλοι έχουν πατήσει το πόδι τους στη χώρα από το 1830, αντικαθιστώντας τους Οθωμανούς. Με το πέρασμα του χρόνου, εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι έπικοι θα εγκατασταθούν στη χώρα. Οι έπικοι θα μείνουν γνωστοί με την προσφώνηση «Πιενουάρ», δηλαδή «Μαυροπόδαροι», που τους απέδωσαν οι συμπατριώτες τους της Μητροπολιτικής Γαλλίας. Ο αριθμός τους στις αρχές της δεκαετίας του 1960 θα ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Θεωρούν πως είναι οι αφέντες της Αλγερίας και η εξέγερση των ντόπιων δεν τους ανησυχεί. Τουλάχιστον όχι στην αρχή. Πιστεύουν πως ο στρατός θα την τσακίσει εύκολα και ότι η ζωή τους θα συνεχίσει να κυλάει ομαλά υπό τη σκέπη της γαλλικής κυριαρχίας. Το ίδιο πιστεύουν και οι κυβερνητικοί στο Παρίσι. Ωστόσο τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν έτσι. Οι επαναστάτες του Αλγερινού Απελευθερωτικού Μετόπου, με τη βοήθεια του Αιγύπτιου Προέδρου Νάσερ, άλλων Αφρικανικών και Αραβικών χωρών και στη συνέχεια με τη βοήθεια των Σοβιετικών, θα κατορθώσουν να εδραιώσουν τη θέση τους και να διεξάγουν ένα αποτελεσματικό ανταρτοπόλεμο, στα αστικά κέντρα και τα χωριά με τη στήριξη του λαού. Ηγέτης τους είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής της Olympique Marseille, ο Αχμέντ Μπεν Μπελά, κατοπινός φίλος του Τσε Γκεβάρα.
Γαλλία σημαίνει πολιτισμός. Έτσι λοιπόν, όταν η κατάσταση θα αρχίσει να ζορίζει, οι Αλγερινοί θα ζήσουν στο πετσί τους αυτόν τον πολιτισμό. Ο Γάλλος στρατηγός Πόλος Αρές, που υπηρετεί εκείνη την εποχή στην Αλγερία, θα καμαρώνει πολλά χρόνια αργότερα για τα βασανιστήρια που θα εφαρμόσει ενάντια στους επαναστάτες, αλλά και σε αμάχους προκειμένου να τους αποσπάσουν πληροφορίες. Κατά τη γνώμη του, τα βασανιστήρια ήταν νόμιμα, αφού ήταν αναγκαία. Ο ακροδεξιός Ζαν Μαρί Λεπέν θα υπηρετήσει στις ειδικές ομάδες των αλεξιπτωτιστών που θα κάνουν τη βρώμικη δουλειά στον πόλεμο της Αλγερίας. Και όπως ο ίδιος θα ομολογήσει, με την ίδια δόση υπερηφάνειας, έπρεπε να βασανίσουμε και το κάναμε. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Ο άνθρωπος που θα κληθεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά για τους Γάλλους θα είναι ο Ζακ Μασί, ο στρατιωτικός που θα ηγηθεί του αντιεξεγερτικού αγώνα εισάγοντας τη χρήση βασανιστήριων, πνιγμών, ηλεκτροσόκ και βιασμών. Τα γνωρίζει εξάλλου από την προηγούμενη του θητεία στην Ινδοκίνα. Όλα ετούτα όμως θα λάβουν χώρα με το γαλλικό πολιτισμένο σε εισαγωγικά τρόπο, οπότε και βαφτίζονται ως εντατική ανάκριση και διεξάγονται εν κρυπτό και ανεπίσημα. Δεν είναι τυχαίο ότι θα χρειαστεί να περάσουν δεκαετίες για να ψηλήσουν οι Γάλλοι κυβερνώντες πως κάτι έτρεχε με τις μεθόδους των στρατιωτικών τους στον πόλεμο της Αλγερίας. Η αλήθεια είναι πως αυτές οι μέθοδοι θα φέρουν κάποια πρόσκαιρα αποτελέσματα. Αρκετά δίκτυα του Αλγερινού ΙΑΜ θα εξαρθρωθούν και χιλιάδες αγωνιστές θα χάσουν τη ζωή τους, θα εξαφανιστούν και θα φυλακιστούν. Επισήμως ή όχι.
Σίγουρα στα σοκάκια και τους λαβυρίνθους της Κάσμπα, της αραβικής συνοικίας του Αλγερίου, κάποιοι Μοχάμεντ θα πληρώσουν ακριβά την επιλογή τους να αγωνιστούν για την ελευθερία της πατρίδας τους. Η Άλκηση Πρωτοψάλτη τραγουδάει για ένα τέτοιο Μοχάμεντ από τα Αλγέρη, σε μουσική του Δήμου Μούτσι και στίχους του Γιώργου Σκούρτη. Ας την ακούσουμε.
Ξεκινάει ο Μοχάμετ απ' τα Αλγέρη, ξεκινάει με το σάκο του στο χέρι. Άδειος από σφαίρες είναι ο σάκος κι ο Μοχάμετ είναι ένα ράκος. Πάει στα εργοστάσια εργάτη, αυτός ο χτεσινός αντάρτης. Κι έγινε εργάτης ένας ήρωας μακή, ο χτεσινός αντάρτης. Κάτω από ένα χτεσινό βασανιστή που είναι τώρα πρόσωπα. Σαν πάλι, σαν να τον εφυλακίσαν πάλι. Έχει ο Μοχάμετ μαύρο χάλι. Φύγανε οι ξένοι απ' τα Αλγέρη, νύχτα φύγαν μα γυρίσαν μεσημέρι. Νύχτα τα φύγανε σαν δολοφόνοι και γυρίσαν μεσημέρι σαν πατρόνοι. Πήραν το Μοχάμεντ για εργάτη, αυτόν το χτεσινό αντάρτη. Έγινε εργάτης ένας ήρωας μακί, ο χτεσινός αντάρτης. Κάτω από ένα χτεσινό βασανιστή που είναι τώρα πρόσωπα. Σαν να τον εφυλακίσαν πάλι, σαν να τον εφυλακίσαν πάλι. Έχει ο Μοχάμεντ μαύρο χάλι.
Ωστόσο, το ποτάμι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Ο στρατηγός De Gaulle, πρόεδρος της Γαλλίας, θα αντιληφθεί πως η παλιά αποικιοκρατία πνέει τα λίστια. Η εκμετάλλευση των παλιών αποικιών πρέπει να συνεχιστεί με νέες και δημοκρατικές μεθόδους. Θα μπει λοιπόν σε διαπραγματεύσεις με την ηγεσία του Αλγερινού ΕΑΜ, επισφραγίζοντας την αρχή του τέλους της κυριαρχίας των Γάλλων στη χώρα. Οι μαυροπόδαροι θα αντιδράσουν έντονα. Θα συσπηρωθούν γύρω από την ακροδεξιά οργάνωση Μυστικός Στρατός και θα αρχίσουν ένα άγριο, διμέτωπο ένοπλο τρομοκρατικό αγώνα, τόσο ενάντια στους Άραβες, όσο και στον προδότη De Gaulle, που θέλει να ξεπουλήσει τη γαλλική, κατά την άποψή τους, Αλγερία. Ο De Gaulle θα κατορθώσει να επικρατήσει σε αυτόν τον ιδιότυπο μικρό γαλλικό εμφύλιο και θα επικυρώσει τη γραμμή του μέσω υποψηφίσματος, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τις μελλοντικές εξελίξεις και την απεμπλοκή της Γαλλίας από το δικό της Βιετνάμ. Παρά τις διαπραγματεύσεις που γίνονται, ο πόλεμος εξακολουθεί να μένεται και ο γαλλικός στρατός συνεχίζει να χτυπάει τους εξεγερμένους. Από την άλλη, ο Αλγερινός ΕΑΜ αρχίζει να συσπηρώνει τους Αλγερινούς μετανάστες στη μετροπολιτική Γαλλία, οι οποίοι ασκούν πίεση τόσο με ειρηνικά όσο και βίαια μέσα. Από τον Αύγουστο του 1961 μέχρι και τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς θα σκοτωθούν 11 αστυνομικοί και θα τραυματιστούν άλλοι 17 σε επιθέσεις που έχουν οργανωθεί από το ΕΑΜ στη γαλλική πρωτεύουσα και τα προάστια της. Η αστυνομία από την πλευρά της θα συγκρατήσει ειδικά αντιτρομοκρατικά σώματα που θα κάνουν χρήση μιας μεγάλης γκάμας ανορθόδοξων μεθόδων, όπως βασανισμοί, απαγωγές, εξαφανίσεις και άλλα. Στις αρχές του Οκτωβρίου, οι αρχές του Παρισιού έχουν πληροφορίες για τις σχεδιαζόμενες μεγάλες ειρηνικές κινητοποιήσεις των Αράβων στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Διοικητής της Παρισινής αστυνομίας είναι ο Μόρις Παπών, ο οποίος ήταν συνεργάτης της δοσιλογικής κατοχικής κυβέρνησης του Βυσί. Υπήρξε δε ο μόνος Γάλλος αξιωματούχος που θα καταδικαστεί πολλά χρόνια αργότερα, το 1997, ως υπεύθυνος για τη σύλληψη και εκτόπιση 1.560 Εβραίων, κατά την περίοδο 1942-1944. Προετοιμάζοντας την αντιμετώπιση των Αλγερινών διαδηλωτών, ο Παπών θα δηλώσει ξεκάθαρα στους άντρες τους δύο πράγματα. Πρώτον, ότι για κάθε αστυνομικό που θα χτυπιέται η απάντηση θα δίνεται στο δεκαπλάσιο, και δεύτερον, ότι η ηγεσία του σώματος θα καλύψει κάθε ενέργεια οποιοδήποτε είδους για την καταστολή των διαδηλώσεων που θα οργανώνονται από το Αλγερινό ΕΑΜ στο γαλλικό έδαφος.
Στις 5 του μήνα, η αστυνομία ανακοινώνει απαγόρευση κυκλοφορίας από το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα για την πρωτεύουσα και τα προάστια, αλλά όχι για τους Γάλλους, μόνο για τους Αλγερινούς μετανάστες. Η απαγόρευση αυτή αφορά γύρω στις 150.000 ανθρώπους, οι οποίοι σημειώνουμε ότι διαθέτουν ταυτότητες και γαλλικά χαρτιά. Οι τρόποι με τους οποίους θα προσπαθήσουν οι αστυνομικοί να ξεχωρίσουν τους Αλγερινούς μετανάστες θα έχει ως αποτέλεσμα να την πληρώσουν και πολλοί Ιταλοί, Ισπανοί καθώς και άλλες εθνικότητες. Όχι βέβαια όσοι είναι ψηλοί, ξανθοί και γαλανομάτιδες. Το Αλγερινό ΕΑΜ θα θεωρήσει το μέτρο ρατσιστικό και θα καλέσει τους Αλγερινούς σε μαζική διαδήλωση στο Παρίσι στις 17 του μήνα. Οι αρχές θα αποκλείσουν τις εισόδους του Παρισιού, καθώς και όλους τους σταθμούς του μετρό, των λεωφορείων και των τρένων. Θα παρατάξουν 7.000 αστυνομικούς, 1.500 ΜΑΤ και πλήθος χαφιέδων και συνεργατών. Παρόλα αυτά, πάνω από 30.000 Αλγερινοί, ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και παιδιά, θα βρουν τον τρόπο να παρακάμψουν τα εκατοντάδες μπλόκα και θα τρυπώσουν στην καρδιά της πρωτεύουσας.
Πριν δούμε τη συνέχεια, ας ακούσουμε τους Αλγερινούς Ντεμπζά, μια μαρξιστική καλλιτεχνική ομάδα που ξεκίνησε την πορεία της από το Αλγέρι το 1979 και το όνομά της σημαίνει «Γροθιά». Το τραγούδι τους «Επαναστάτες» και αναφέρεται στους Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, Τσε Γκεβάρα και Βίκτορ Χάρα, τον χιλιανό τραγουδιστή που πέθανε από τα βασανιστήρια που υπέστη κατά τις πρώτες μέρες του πραξικοπήματος του Πινοσέτ.
Martin Luther King, le racisme n'est pas fini. معتوبل والناس لو ريبل دو كابيلي
Πώς θα αντιμετωπιστούν οι Αλγερινοί που προσέγγισαν το κέντρο του Παρισιού σπάζοντας τον αστυνομικό κλειό? Καταρχήν, οι δυνάμεις καταστολής εφάρμοσαν ένα σχέδιο μαζικών συλλήψεων σε πολλά σημεία της πόλης, που είχε σαν αποτέλεσμα την κράτηση 11.000 ατόμων, ανάμεσά τους και αρκετά γυναικόπαιδα. Οι συλληφθέντες θα κρατηθούν σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις όπως σταθμοί λεωφορείων, γήπεδα και άλλα. Ας σημειωθεί πως ορισμένα από τα κέντρα κράτησης που θα χρησιμοποιηθούν από τη γαλλική αστυνομία έχουν ανοίξουν από την εποχή της κατοχικής κυβέρνησης του Βυσσή. Παρά τις παραπάνω επιχειρήσεις, τελικά 5.000 άνθρωποι θα καταφέρουν να διαδηλώσουν ειρηνικά. Όμως, έξω από τον κινηματογράφο Rex θα δεχθούν πυρά αστυνομικών και ασφαλιτών. Αρκετοί θα πέσουν νεκροί επιτόπου και πολλοί περισσότεροι θα τραυματιστούν. Στη γέφυρα Νεηγή, τα αστυνομικά αποσπάσματα θα ανοίξουν πύρ εκ νέου, αυξάνοντας τον αριθμό των δολοφονημένων και των σοβαρά πληγωμένων. Οι άντρες των σωμάτων ασφαλείας θα βρουν έναν εύκολο τρόπο να ξεφορτωθούν τους νεκρούς ή τραυματίες διαδηλωτές, ρίχνοντάς τους στο Σικουάνα. Η ίδια επάνθρωπη μέθοδος θα εφαρμοστεί και σε άλλα σημεία της πόλης. Η σφαγή όμως δεν θα σταματήσει εκεί. Στη διάρκεια της νύχτας, οι επιδρομές θα συνεχιστούν στα προάστια που μένουν Αλγερινοί και άλλοι μετανάστες αραβικής καταγωγής, ενώ στα κέντρα κράτησης οι συλληφθέντες θα βασανιστούν άγρια και πολλοί θα χάσουν τη ζωή τους. Κανένας δεν έμαθε μέχρι σήμερα τον ακριβή αριθμό των νεκρών. Το σίγουρο είναι πως οι Παριζιάνοι θα συνέχιζαν για εβδομάδες να αντικρίζουν πτώματα στα νερά και στις όχθες του Σικουάνα.
Όσο πολιτισμένα μακελεύτηκαν οι διαδηλωτές, άλλο τόσο πολιτισμένα θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα της αστυνομικής θηριωδίας από τις αρχές. Την επομένη θα γίνει λόγος για έναν ή δύο μόλις νεκρούς. Τη δεκαετία του 1990 η λεγόμενη έκθεση Μαντελκέν θα κάνει λόγο για 32 νεκρούς. Στα τέλη της δεκαετίας, το 1998, η εφημερίδα Le Monde θα αποκαλύψει πως μεγάλο τμήμα των αρχείων έχει καταστραφεί και θα αμφισβητήσει τον αριθμό των δολοφονημένων, αφήνοντας να εννοηθεί πως ήταν αρκετά μεγαλύτερος. Την ίδια χρονιά, οι αρχές θα αναγνωρίσουν εν μέρη τα γεγονότα και θα ανεβάσουν επίσημα τους νεκρούς στους 40 και λίγο αργότερα στους 48. Η διαμάχη για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων θα συνεχιστεί και για χρόνια. Η αλήθεια φαίνεται να είναι πιο κοντά στις εκτιμήσεις των ιστορικών και των ερευνητών, που κάνουν λόγο για έναν αριθμό μεταξύ 200 και 350 νεκρών. Παράλληλα πάντως με τη σιωπή του γαλλικού κράτους, οι δικαστές θα φροντίσουν να απαλλάξουν από τις κατηγορίες τους άντρες των σωμάτων ασφαλείας στις λιγοστές υποθέσεις που θα φτάσουν στα χέρια τους. Σε αυτό το σημείο, ας ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι από τους Ντεμπτζά.
عندنا ما غنينا غير على جد الذرعين ما عندنا ما جبنا يدينا راهم فرغين ما عندنا ما حوسنا غير على خون العينين انديرو طريقنا الفتو والتاريخ ديما معنا خلونا الطريق نفوتو واش بكم خايفين منا
لا 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 لا
اليدين ما يضربوش غير للخدمة متيورين الرجلين ما يهربوش عالوقفة ديما قادرين كي تسقسي وتلقى
ولنا في طريقنا ديما ماشيين انديرو طريقنا نفوتو والتاريخ ديما معانا خليونا طريق نفوتو واش بيكم خايفين منا
لا 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 لا
الشيلي مخوف بوم راهم خبي في راسي إلا كان كلمة قطعة راهي في طرف لساني أو شنا لتاحب سوروح وتاحكم كلامي أنديرو طريقنا الفتو والتاريخ ديما معنا خلونا طريق نفوتو واش بيكم خايفين منا
لا 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 لا
بركة وما تبني والحباس بركة ونام اللي جواما على الخدمة رانا نحوسو وعلى حقنا دي من دفا سبيطر واللي كول يخص بني ونا حاجات نفا انديرو طريقنا نفوتو والتاريخ ديما معنا خلونا طريق نفوتو واش بيكم خايفين منا
لا 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 لا
Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ακόμα και στην καρδιά της πόλης που γέννησε τη Γαλλική Επανάσταση και διαμόρφωσε το πλαίσιο της σύγχρονης αστικής δημοκρατίας, μπορεί να σφαχτούν εκατοντάδες άνθρωποι που διαδηλώνουν ειρηνικά και κανείς να μην μάθει τίποτα για δεκαετίες. Αυτό που τρομάζει είναι το ερώτημα. Αν χρειαστεί να το ξανακάνουν σήμερα ή αύριο, όχι μονάχα στο Παρίσι, αλλά σε κάθε σύγχρονη δημοκρατική χώρα της Δύσης, θα διστάσουν? Εμείς τολμάμε να δώσουμε την απάντηση πως μπροστά στο εθνικό σε εισαγωγικά συμφέρον, όπως τουλάχιστον αυτό ερμηνεύεται από τα μεγάλα κεφάλια του κράτους, δεν υπάρχουν ούτε ενδιασμοί ούτε ηθικοί φραγμοί. Στη ζυγαριά του κράτους, το συμφέρον των λίγων προνομιούχων βαραίνει πολύ παραπάνω από το αίμα χιλιάδων απλών ανθρώπων, ανθρώπων σαν και εμάς. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης από τη δική μας πλευρά, στην προσπάθειά μας να μην ξανασυμβούν γεγονότα σαν αυτά, αποτελεί ένα όπλο πολύτιμο. Ας μην το χάσουμε. Άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής «Ιστορίες από το υπόγειο» έφτασε στο τέλος του. Σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να επισκέπτεστε τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή απόγευμα στην Οδό Μουδανίων 18 στη Νεάπολη, ακριβώς πίσω από την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Επίσης σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να ακούτε τα επεισόδια της εκπομπής σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες podcast, στο blog της Λαϊκής Βιβλιοθήκης, καθώς και στο κανάλι μας στο YouTube.